Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Druga adventna nedelja nas vodi k Janezu Krstniku, preroku vseh prerokov, glasniku prihoda Božje besede, Jezusa Kristusa, ki ga je krstil v Jordanu. Janez Krstnik zelo izstopa. Ni po standardih in navadah nobene družbene skupnosti. On je eno samo zanikanje sebe v službi njega, ki pa je vse, učlovečenega Boga. Krstnikov izgled ni nič na komod. V kamili dlaki izgleda kot prebežnik iz normalnosti v norost. Njegov glas je od vpitja k spreobrnenju hripov. Njegova koža osmojena od puščavskega sonca in vetra. Kubilice in divji med mu ne dajajo kalorij in dodatnih maščob. Takšen je sin blagih in zelo omikani staršev Zaharije in Elizabete. On je pod srcem Elizabete začutil prihod Boga, ki prihaja kot otrok pod srcem device Marije iz Nazareta Zaharijevo hišo. Krstnikova pojavnost ni puščala pri mirnem spancu pomehkuženega kralja Heroda, ne njegove prešuštne priležnice Herodijade, ne njene razvajene in sprijene hčere Salome in ne skorumpiranih verskih in političnih velikašev in voditeljev v Jeruzalemu. Krstnik je glas pijočega v puščavi nevzgojene in otopele vesti vseh, ki v sebi nosijo izkopane in razpokane, razsušene vodnjake. Njihove duše so kot razbeljena peč, kjer vse zgori v ognju greha in nič dobrega ne ostane za Boga in ljudi, ker nimajo nedolžnosti in svežine milosti. Ena velikih zablod verske plitosti mnogih je v tem, da Janeza Krstnika pušča v daljni preteklosti in zato napeljuje ljudi k prepričanju. Mi nimamo nič z njim. To je nek čudak iz Jezusovih časov, ki naj ostane tam, kjer je. Mi smo sedaj vendar povsem osvobojeni, emancipirani, polni pravic in vse sorte dosežkov in napredkov, da nam pri vsem tem krstnik pomeni samo grožnjo in prepreko. Herod je nad krstnikom storil zločin zaradi spletkarskega napeljevanja k njegovemu umoru, duhovno in moralno sprijene Herodijade, ker ni zmogla prenesti, da je krstnik nastavil ogledalo, v katerem je morala gledati svojo zablodelost. No, sicer pa krstniku tudi danes ne bi ušla sodišča, saj bi ga non-stop tožili zaradi kratenja človekovih pravic in svoboščin, seveda v obrambi mikavnosti in zapeljivosti greha. Krstnik se ni gibal po mestih in vaseh. Ne vemo, če je sploh kdaj bil v Jeruzalemu. Omaknil se je v puščavo. S tem je hotel povedati, da je vstopil v sušnost grešnih človeških src, kjer je vse razpokano, kjer ni vode Božjega življenja. Iz svoje duhovne oaze je krstnik prinašal ljudem sporočila o nujnosti spreobrnenja in obete za njihovo ponovno srečanje z Bogom in končno rešitev, ki je vredna večnega življenja. Krstnikovo dojemanje spreobrnenja pomeni veliko več kot zgolj 40 dni brez alkohola, televizije, računalnika, sladkarij ali podobne razvajenosti in v mnogih primerih tudi odvisnosti. Gre za to, da zapustim svoje dosedanje poti, ki ne vodijo nikamor, ampak se vrtijo samo okoli mene in me na koncu povsem zvrtinčijo v zasužnjenost hudobnemu duhu in končnemu propadu. Mnogi danes množično iščejo in hodijo poslušati preroke, ki so zanimivi v svoji pojavnosti, sporočilih in tudi o pravilih. Takšni preroki govorijo prijetno, prijazno, psihološko sprejemljivo, moralno nezahtevno, versko vsesplošno, družbeno korektno, čin manj ali pa nič o Jezusu. Veliko pa o človekovi središčnosti, enkratnosti, neponovljivosti in predvsem o tem, da smo vredni vsega najboljšega na tem in drugem svetu, se razume brez sprobrnenja in pokore. Po knjigah nas skoraj zmanjkuje knjig o samoodrešitvi, o jogah, o gurujih sedanje dobe, vse sorte zdravilcih, o božanskih energijah v človeštvu, o čudovitosti, magičnosti in vedeževanja. Mnogo tega tolaži, ujčka, začasno ozdravlja in daje občutke pomirjene zavesti, a konec koncev tudi zavaja. Nekaj časa so sledilci takšnega zavajanja v redu, se počutijo bolje, potem pa zopet kar naenkrat ni v redu. Pojavijo se čudna stanja, kim ne vejo imena, niti odkot prihajajo. Ne morejo dojeti, kako to, da so čudežni kamni, ki so jih kupili pri priznani ali vse splošno spoštovani strokovnjakinji okultnih praks, za 1500 evrov ali pa še več, preprosto naenkrat prazni, več ne delujejo, so izpraznjeni. Za nove evrske tisočake pa je te kamne potrebno ponovno napolniti z novo energijo. In se lahko mislite, da to res potem naredijo. Tisočaki tako izginejo, prihajata pa obolelost in oslabelost duha. Slovenstvo ima velike preroke iz preteklosti, ki so sicer vredni spomina, simpozije, obletnic, očitno pa ne spremenijo javne zavesti in odgovornosti. Tu in tam nagovarjajo za velike reči sicer posameznike ali njihove poznavalce, a za večino ostanejo samo še v zgodovinskem spominu. O preroku, ki bi ga vsi slišali in mu sledili, je imel željo tudi pokojni akademik, zelo blagega in spoštljivega spomina profesor dr. Jože Trontelj. Razmišljal je o nekom, ki bi nam znal govoriti o normalnih in zdravih vrednotah tako, da bi jih sprejeli in novo zaživeli v spravi in vsem, kar je dobro za nas. Sicer pa je ta velik gospod iz akademskih krogov tudi sam osebno bil čista kristalna vrednota, ki je mnoge nagovarjala po snemanju intelektualne in moralne poštenosti in globoke ponižnosti pred Bogom. Advent je čas preverbe našega duhovnega in moralnega stanja. Ne bo dobro, če bo naše srce ostalo bolj hladno in neprijazno od betlehemskega hleva, kamor prihaja Božji sin. Kaj storiti glede tega? Če ne vemo kaj, se moramo nujno zateči k Materi Mariji. Vsak dan itak izrekamo molitvi Zdrava Marija, naj prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Ona je učinkovita pomočnica tudi v prebuditvi naše zavesti in odgovornosti, za ozdravitev naše celotne človeške narave, ki si jo je nadel njen sin, da bi nas s svojim rojstvom in odrešenjem ponovno preoblekel v ljudi po kreaciji očeta v nebesih. Naj bo vsem blagoslovljeno in tudi pogumno nadaljevanje adventne poti do spreobrnenja in novega življenja v Kristusu, Marinem sinu. Mati Marija, naj hodi z nami naprej po tej poti.